Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Këtë javë u shënua dita ndërkombëtare e femrave, derisa gruaja në Kosovë vazhdon të ketë një rol të rëndësishëm në shoqëri e veçanërisht në familje. Megjithëse shpesh flitet për diskriminim, gruaja kosovare vazhdon të jetë shtylle e familjes. Në këtë temë, korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi e ka zhvilluar një anketë me disa gra.
Nysrete Shkodra, me profesion mësuese, është ajo e cila menaxhon buxhetin e familjes së saj prej 4 anëtarëve. Të ardhurat mujore në këtë familje janë rreth 300 euro.
E, në këtë kohë është shumë vështirë të menaxhohet buxheti familjar. Shumë vështirë është edhe për një nanë dhe për një gru të bën menaxhimin. S'mundesh me bën menaxhim të mirë fill kur nuk ka mjete. Të ardhurat janë shumë të vogla, ndërsa shpenzimet janë të larta.
Fëmijët e zonjës Shkodra janë studentë dhe të papunë. Ajo tregon se shpenzimet për studentët janë të papërballueshme, por të obligueshme dhe të domosdoshme për arsimimin e fëmijëve.
Me qenë gru, me qenë nanë është shumë e vështirë. Gruaja është shtylla e shtëpisë. Ajo i ban të gjitha hallet, në rritje, në shkollim të fëmijëve. Pastaj çdo të kërkesë duhet të plotësohet nëpërmjet nanës. Ende mashkujt ton nuk janë të vetëdijshëm. Domethënë të gjithë barra i mbetet gruas në familje, nanës në familje.
Menaxhimi i buxhetit të familjes mbetet një vështirësi e madhe edhe për Rukije Vllasa. Zonja Vllasa jeton me bashkëshortin dhe e ka një fëmijë.
Nëse flas për familjen tëm, dy javët e para të muajit nuk është shumë e vështirë. Një javë të dyta të muajit bëj ekitron dojon. Për faktin se fillon mu hargjuk e sa e marrë në e rogës.
Gruaja kosovare Fekson Hamide Latifi nga organizata jo qeveritare Grad për Grad vazhdon të mbetet shtylla e familjes. Me që si shprehet Latifi, ajo ka një rol të rëndësishëm në zhvillimet dhe ndryshimet në shoqëri dhe me një rol të jashtëzakonshëm në familje.
Unë mendoj se një krizë kaq e madhe dhe kaq e thellë nuk do të mund të përballohej nga popullata e Kosovës sikur gruaja kosovare të mos ishte kaq e shkaft, kisha me thënë kaq inteligjente që të gjejë mënyra për mbijetesë.
Në ditë ndërkombëtare të gruas, Latifi thekson se gjendja ekonomike grave është më e rëndë se kur. Dhe se varfëria dhe papunësia janë po ashtu shumë të larta tek femrat se sa që prezentohet në shifrat zyrtare.
Pritjet e grave të Kosovës kanë qenë që pas luftës të kemë një jetë më të qetë, një mirëqenje më të mirë ekonomike, të rrisim fëmijët e tyre me një arsim shëndet dhe me një ekonomi më të mirë, mirë po këto pritje nuk janë përmbush.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dialogu ndërmjet Kosovës së Serbisë, që ka nisur pothuajse para një viti, vlerësohet në mënyra të ndryshme. Derisa përfaqësues të Bashkimit Evropian në këtë dialog e cilësojnë të suksesshëm, opozita dhe serbët e pjesës veriore të Kosovës e thonë të kundërtën. Analistët ndërkombëtar e theksojnë rëndësinë e zbatimit të gjitha marrëveshjeve që u arritën gjatë 9 rundeve të dialogut. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Prishtinë Samuel Zhbogar kundërshtoi idenë që çështja e veriu të futet në kuadër të dialogut, i cili sipas tij ka karakter teknik.
I think the issue about four municipalities in the north is the issue primarily.
Mendoj se çështja për katër komunat në veri është çështje që duhet të diskutohet në Kosovë ndërmjet njerëzve që jetojnë në Kosovë. Natyrisht se Serbia ka një rol të rëndësishëm si shtet, njerëzit e të cilit gjithashtu jetojnë në këtë zonë, pra ka lidhje të veçanta, sikurse që ka me edukimin dhe çështje të tjera në përputhje me marrëveshjet. Por dialogu do të duhet të zhvillohet këtu në Kosovë, u shpreh Zhbogar. Përgjatë një viti para kosovare dhe ajo serbe janë pajtuar mbi bashkëpunimin rajonal, menaxhimin integruar të kufirit, lirinë e lëvizjes, njohjen e diplomave universitare, autotargat, kadastrën, vulat doganore, ndërsa kanë mbetur për të zgjidhur çështja e energjisë dhe telekomunikacionit. Situata në veri të Kosovës kishte çuar në shtatorin e vitit të kaluar në ndërprerjen e përkohshme të dialogut për shkak të insistimit të Serbisë që të shtrohet për diskutim çështja e veriut të vendit. Kundërshtimit të meritashëm për të trajtuar çështjen e veriut si temë të dialogut, ju bashkangjitë dhe opozita kosovare me vlerësimin se Kosova nuk ka çfarë të diskutojë për çështjet e saj të brendshme me palën serbe. Deputeti nga rradhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Erben Gashi, shpjegoi.
Ne referohen Serbisë si shtet përballë Kosovës si shtet. Serbia si shtet nuk ka drejt përzihet në pjesën e veriut të Kosovës dhe nuk ka drejt përzihet në organizimin e bashkën territorial funksional dhe administrativ të Kosovës.
Të paknaqur me procesin e dialogut shprehen edhe vetë serbët e pjesës veriore të vendit. Marko Jakšić, njëri nga politikanët serb të asaj pjese, tha se dialogu ka shërbyer vetëm interesave të palës kosovare, ndërsa vlerësoi se jeta e serbëve në Kosovë është përkeqësuar. Në veri të Kosovës ne jetojmë edhe më keq. Para fillimit të dialogut kemi mundur të udhtojmë lirshëm me dokumentet tona, ato të Republikës së Serbisë, por edhe me veturat tona deri në Prishtinë, Merdar, Bujanovc. Për fat të keq tani, pas këtij dialogu, ne me këto dokumente dhe tabela të regjistrimit nuk mund të shkojmë larg veriut dhe siç duket, së shpejti nuk do të mund të shkojmë as në Serbi, u shpreh ai. Rezultati i raundit të fundit ndërkesh i hapi rrugën Beogradit që të fitoj statusin e vendit kandidat, ndërsa Prishtina pret hartimin e një studimit të fizibilitetit për të nënshkruar më pas marveshjen për stabilizim asociim me BN. Analistja nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet Verena Knaus tha se që nga fillimi ishte editur se dialogu ka karakter tërsisht politik dhe se do të përdore nga palet për të ecur përpara në integrimin evropian.
I think there, of course, a lot of it still needs to be implemented.
Këtë mendoj se duhet të ketë më shumë zbatim. Nuk mendoj se ka ndryshuar shumë në kufirin ndërmjet Kosovës e Serbisë, ka ende shumë çështje që ndërlidhen me lirinë e lëvizjes dhe ka shumë çështje që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërmjet të dyja shteteve dhe mundësinë që qytetarët e tyre të komunikojnë në mënyrë normale. Andaj duhet të ketë një monitorim të kujdesshëm të rezultateve, u shpreh Knaus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare në kuvendin e Kosovës kërkojnë që marrëveshjet e arritura në dialogun me Serbinë të arrinë në kuvend për ratifikim, por deputetet e Partisë Demokratike në qeveri thonë se duhet të sqarohen procedurat se a kërkohet ratifikimi apo jo. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ligjvënësit kosovar kanë shumë paqartësi dhe dilema në lidhje me marrëveshjet ndërkombëtare që duhet të ratifikohen në kuvend dhe ato që nuk kanë nevojë për procedura të tilla. Çështja e ratifikimit është potencuar sidomos në raport me marrëveshjet e arritura në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Opozita në disa raste ka kritikuar qeverinë për mënyrën se si i ka prezantuar herë si marrëveshje, herë si konkluzione. Sidoqoftë, asnjë nga këto marrëveshje nuk ka kaluar ratifikimin në kuvend. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Bear Selimi, thot se ka mirëkuptim për kërkesat e opozitës, por ai mendon se ende nuk është sqaruar mirë çështja e marrëveshjeve që duhet të ratifikohen, ndërkaq nuk pajtohet me pohimet se qeveria po bishton ratifikimin të këtyre marrëveshjeve.
Unë natyrisht që mendoj se çdo marrëveshje e cila sipas kushtetutës duhet të ratifikohet, do duhet të ratifikohej. Por këto marrëveshje akoma nuk e dim juridikisht në duhet të konsiderohen si të tilla dhe në duhet të miratohen në parlament. Mënyra në të cilën janë zhvilluar bisedimet teknike dhe si do të zhvillohen në ndërtarmën ka kërkuar që të diskutohet me këtë metodologji. Prandaj nuk e konsideroj se përpjekje për bizhdim.
Një qëndrim krejt ndryshe nga Selimi ka deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani. Ajo thot se të gjitha marrëveshjet e arritura në dialogun Prishtinë-Beograd janë të natyrës politike dhe si të tilla duhet të ratifikohen në kuvend. Në të kundërtën, Osmani i tërheq vërejtjen qeverisë se mos ratifikimi tyre nënkupton që nuk ka marrëveshje fare.
Deri tani fatkeqësisht qeveria e Kosovës marrëveshjet që i ka arrit me Republikën e Serbisë nuk i ka sjellë në kuvend për kundër insistimit të kuvendit, sepse këto çështje vërtet kanë qenë çështje politike, prandaj kanë hyrë në kategoritë e parapara nenin 18. Mirë po sa kemi dëgjuar ne, tash do të ketë edhe disa marrëveshje që do të nënshkruhen, pra do ta kenë edhe firmën e dy shteteve që janë në dialog, dhe se i tillë kjo është edhe një arsye më tepër që ato domosdoshmë në kuvend.
Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thot se kuvendi duhet të konsultohet me zyrën ligjore në lidhje me marrëveshjet që duhet dhe ato që nuk kanë nevojë për ratifikim. Përndryshe Gjini mendon se ratifikimi marrëveshjeve është i domosdoshëm pasi që me këtë mënyrë ato marrin karakterin shtetëror dhe i ikin karakterit partiak.
Ratifikimi gjithmonë ka një kuptim që marrëveshjet të kenë karakter ekstra partiak, të mos nënkuptohen si marrëveshje vetëm një qeverie, po të nënkuptohen si marrëveshje cilat i ka bërë shteti edhe cilat do të respektohen pavarësisht se kush është në pushtet. Kjo është esenca e ratifikimit. Edhe mendojmë se gjitha ato marrëveshje cilat kanë karakter shumë afatgjatë duhet të ratifikohen për shkak se nuk guxojmë të lejmë që të ndodhë që një qeveri të pajtohet në një çështje ndërsa qeveria tjetër ta kundërshtojë.
Me kushtetutën e Kosovës parashihet që marrëveshjet që përfshijnë çështjet politike, ushtarake, kufijtë, antarësimin në organizata ndërkombëtare dhe të tjera duhet të ratifikohen me votat e 2/3 të deputetëve të kuvendit. Sa përket marrëveshjeve me Serbinë, megjithatë mbetet që të sqarohet karakteri i tyre, pasi që ato në shumë raste janë prezantuar vetëm si konkluzione të ndërmjetësit, në këtë rast të përfaqësuese të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Pesë ndërmarje që janë privatizuar me metodën e spin-offit special e nuk i kanë përmbushur për kushtimet të sipas kontratës, mund të nënshtrohen procesit të ri të privatizimit, thonë përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Afati përmbushjes së këtyre obligimeve është 15 marsi. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Bordi i AKP-s ka formuar një grup punuese dhe ka mbajtur takime me posedusit e kontratave në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për të dalë nga situata në të cilën gjenden blerësit e ndërmarrjeve. Naser Osmani, udhëheqës i këtij grupi punues, një herë është nën kryetar dhe drejtor në bordin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, tregon se ky vendim është marrë me 16 vjetor të vitit e kaluar, ndërsa zbatimi fillon me 15 mars.
Ndërkohë na kemi zhvilluar shumë takime, mirëpo në 15 mars vendimi fillon mu ekzekutue për ato kompani cilë që nuk kanë bërë asnjë lëvizje pozitive këtë drejtim. Ne kemi hipotekën, edhe e kemi të regjistruar me si një komë kushte, domethënë edhe kemi të drejtën e kthimit të aksioneve në gjendjen e mëhershme që ka qenë.
Ndërmarrjet të cilat rrezikohen nga marrja aksioneve janë ndërmarrja e re Mem Golesh, ndërmarrja Strezovcit, Tobacco, Grand Hotel dhe ndërmarrja Agrokosova Holding. Procedura spin-offit special nënkupton që blerësi nuk ka të drejtë ndryshimin e veprimtarisë së ndërmarrjeve, duhet të punsojë një numër të caktuar punëtorësh dhe të realizojë investime të reja. Por kjo metod nuk praktikohet më që nga shuari i Agjencisë Kosovare Mirëbesimit. Lidhur me këtë, Naser Osmani thot se riprivatizimi i tyre do të realizohet me spin-off të rregullt.
Atëherë, nëse nuk ka pengesa apo ndalesa gjysore për periudhën e veçantë, ne fillojmë me përgatitje për shitje të rregullt, jo më me shitje spin-off special. Pasi që ligji i ri për AKP nuk parashem më shitje me spin-off special.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se në mungesë të procedurës së spin-offit special, autoritetet kompetente duhet të bëjnë analiza me qëllim që të gjenden mënyra për riprivatizim, por me kushte të caktuara të cilat nuk lejojnë ndërrimin e veprimtarisë së kompanive në fjalë. Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik, thotë se spin-offi special sjell më shumë rezultate ekonomike, por megjithatë ai thekson se më i dobishëm është privatizimi se sa mos funksionimi i tyre.
AKP duhet me kërku, edhe të spin-offi i rëndom duhet me kërku që disa gjana duhet të mbesin, dhe do të numri i caktuar i punëtorëve duhet kërkohen, sa të kodohen investime, nuk u zonë mi andru destinimin e të tjera, nuk mund të mundru, mu shëndru grandi për shembull në ndonjë depo ose çka diunë diçka tjetër apo njerëz me ndru destinimin e tyre të tjera, prandaj duhet të bëhet një analizë dhe të vendosin pikpamje profesionale dhe politike të cili është interesi tani pra i Kosovës që të privatizohen ndërmarrjet të cilat kanë mbetë pa u privatizuar.
Ndryshe që nga viti 2005 kur ka ndodhur privatizimi i parë me metodën e spin-offit special, deri më tani janë çitur 24 ndërmarrje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.